Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Најавени се нови ограничувања во Мелбурн откако се зголеми бројот на инфекции од COVID-19 во кластерот Уитлси. Вакцината против COVID-19 сега е достапна за тинеџери во регионална Јужна Австралија. Македонска црковно-државна делегација вчера утро имаше поклонение на гробот на Свети Кирил во Рим. Јас сум Ирена Трајковска, вие ги слушате вестите на SBS на Македонски за 25 мај. Откриен е уште еден нов случај на COVID-19 во Мелбурн покрај постоечките 4 регистрирани во текот на вчерашниот ден. Државната влада спроведува понатамошни ограничувања, вклучително и задолжителни маски за лице во затворени простори и ограничени јавни собири. Новиот случај е маж на возраст од околу 60 години, кога здравствените власти го поврзаа со семејството во градот Уитлси. Вршителот на должноста премиер Джеймс Мерлино вели дека човекот е близок контакт и дека може да биде алката што недостасува. Тој исто така објави стапување на сила на нови правила од 18 часот денеска, а тоа се ограничување на бројот на посетители во домовите на 5 лица, јавни собири со максимум 30 лица и задолжително носење на маски во затворен простор.
From 6 PM tonight, private gatherings in the home will be limited to 5 visitors per day. Public gatherings will be limited to 30 people, and face masks will need to be worn indoors unless an exemption applies, and this mask requirement is for everyone aged 12 years and older. This is about giving our contact tracers the time that they need to track this matter down and get on top of it.
Господинот Мерлино рече дека училиштата и работните места ќе останат отворени, а жителите кои живеат во пошироката област на Мелбурн ќе можат да продолжат со патување во регионална Викторија. Досега се идентификувани 10 нови локации на потенцијална изложеност на вирусот. Варијантата на COVID-19 вирусот откриена во кластерот во Мелбурн е B1617, која за прв пат била идентификувана во Индија. Главниот директор на здравството на Викторија, Бред Сатон, објасни зошто е ова причина за загриженост.
The Indian one is at least as infectious as any other variant of concern that's been reported historically. So it's by no means one to be complacent about, but it, you know, it's been called the double mutant variant. In fact, it's got 15 mutations, two of which are of concern that relate to transmissibility. So we shouldn't be complacent of this variant. It's possible there's another missing link. There might be other cases out there. That's why the message is very clear. Symptomatic, get tested, get a negative result.
Геномичкото тестирање потврдило дека сите 5 случаи се поврзани со случајот во Лерт, во кој се вклучени маж кој бил позитивен на COVID-19 откако бил во хотелски карантин во Јужна Австралија. Министерот за здравство Мартин Фоли ги повика граѓаните да ги следат воспоставените привремени правила.
Victorians have been here before. This is a proportionate, responsible and set of measures to keep us safe. And we've been here before, we know how to do it, and we can get on top of this.
Се зголемува притисокот за зголемување на бројот на австралици кои се вакцинираат против COVID-19 во руралните и регионални области. Австралија досега администрираше повеќе од 3,6 милиони дози. Заменик премиерот Майкл Маккормак ги повика австралиците да не чекаат со примање на вакцината против COVID-19, особено сега со доаѓање на зимата.
This is a difficult situation and Australians need to be alert, not alarmed. They need to make sure that they get their vaccine for themselves, for their families, for their communities and for those people they've never met. States will be working with the Commonwealth to make sure that we get the vaccinations out to Australians and to encourage them to get vaccinated.
Лабористот Бил Шортен, кој е партиски портпарол на Националната програма за инвалидско осигурување, ја повика сојузната влада да ги укине наведените возрастни категории и да ги отвори вратите за секој да може да добие доза од вакцината.
Well, my thoughts with everyone in Melbourne where I live. I think that if we want to speed up the vaccination, why on earth can't people under the age of 50 if they choose to go to vaccination hubs and get vaccinated? Let's just get this job done. I think the vaccine rollout is too slow. Perhaps people weren't worried when there wasn't the risk of an outbreak, but now there is, you know, a risk of an outbreak and more lockdowns.
Јужна австралиците кои живеат во регионални области и се на возраст од 16 години и повеќе, сега ќе можат да се вакцинираат. Сојузната влада обвинета дека ги става богатите и славните пред ранливите семејства кои се затекнати во странство. Сенаторот на Зелените Ник Меким изјави дека владата дозволила влез на филмските звезди, деловни луѓе и тенисери во Австралија, кога требало да им даде приоритет на очајните граѓани кои од странство сакаат да се вратат дома. Одделот за надворешни работи и трговија од затворањето на меѓународните граници во март минатата година им помогна на околу 45.000 австралици да се вратат дома. Во моментов има околу 36.000 австралици регистрирани за владина помош за враќање во земјава. Јужноавстралиците кои живеат во регионалните области и се на возраст од 16 години и повеќе ќе можат да ја добијат вакцината против COVID-19 во регионални клиники за вакцинација. Од денеска сите јужноавстралици кои влегуваат во оваа категорија ќе можат да закажат датум за вакцинација во регионалните клиники. Јужна Австралија може да се пофали со највисока стапка по глава на жител на вакцинација против COVID-19 во земјата. По повод празникот 24 мај, денот на македонските сесловенски просветители, браќата Кирил и Методи, македонската црковно-државна делегација вчера утро имаше поклонение на гробот на Свети Кирил во Рим, соопшти комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи. На молебенот на гробот на Свети Кирил во базиликата Свети Климент чиноначалствуваше митрополитот Европски Пимен во сослужение на свештеници на Европската епархија на Македонската православна црква Охридската архиепископија. Во својата проповед Пимен истакна дека најдобар јазик за да го запознаеме Христа е јазикот на кој сме го изговориле првиот збор во нашите животи, јазикот што го разбираме и што го зборуваме. Пимен подсети на делото на нашиот просветител Свети Кирил и изрази благодарност за сите букви што ни ги дал, собрани во азбуката. Вчера пристигнале нови 10.530 дози од вакцината на производителот Pfizer, објави на својот Facebook профил министерот за здравство Венко Филипче. Тој пишува дека количините на вакцини постојано се дополнуваат и апелира сите граѓани да се пријават за вакцинација. Во вчерашниот извештај на Министерството за здравство стои дека во претходните 24 часа имало повеќе починати лица отколку новозаразени. Имено 18 мина починале, а регистрирани се 7 нови случаи на COVID-19. Обединетите нации соопштија дека примирието во Газа трае и дека секојдневниот живот почнува да се обновува. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич изјави дека израелските одбранбени власти дозволиле хуманитарна помош да го премине појасот Газа.
It is critical that all parties to the hostilities work to maintain it. Routine life is being restored throughout Gaza. Some of the main roads have been made passable. Today, the Erez crossing is open for international humanitarian personnel. Israeli authorities have given the UN a green light to use the crossing for the passage of humanitarian goods, but there seems to be a lack of clarity on the kind of goods that can cross at this point.
Прекинот на огнот прогласен во петокот ги запре 11-дневните двонасочни ракетни напади од Газа и воздушни напади од Израел. Ова доаѓа во време кога американскиот државен секретар Антони Блинкен патува на Блискиот исток за да се состане со израелски и палестински лидери во обид да обезбеди гаранција за безбедност. Светската здравствена организација го искористи отворањето на годинешниот состанок на земите членки за да ги повика земите да донираат дози во глобалната програма за споделување вакцини COVAX. Повеќе од 75% од сите вакцини против COVID-19 отишле во само 10 земји. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Гебрехесус предупреди дека се додека коронавирусот се уште се шири на други места, ниту една земја не треба да предпоставува дека е надвор од опасност без оглед на незината стапка на вакцинација.
The world is in vaccine apartheid. As you know, high-income countries account for 15% of the world's population but have 45% of the world's vaccines. And low and lower middle income countries account for almost half of the world's population but have received just 17% of the world's vaccines. So the gap is really huge.
Критичен недостиг на простор на гробиштата во Сиднеј, како и финансиски проблеми, ја принудија владата на Нов Јужен Велс да објави промени во индустријата, со што петте постојни оператори на гробишта во на земиштето Краун во Сиднеј ќе се спојат во една. Независна анализа на кризата во Сиднеј откри дека гробиштата Rookwood, Ботаника, Fields of Mars и Macquarie Park би биле принудени да затворат во рок од 3 до 12 години ако не се направат промени. Анализата исто така откри дека операторите колективно се соочуваат со долгови од над 300 милиони долари и дека Сиднеј бргу снемува простор на гробиштата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и 38,66 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,06 македонски денари, а 1 евро за 60,97 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, среда 26 мај, во Перт претежно сончево, максимална 21, во Аделаид можен дожд максимална 17, во Мелбурн исто можен дожд максимална 15, исто и во Хобарт можен дожд максимална 15, во Камбера дожд во утринските часови максимално 22, во Сидне претежно сончево максимално 23, во Бризбен сончево максимално 25, во Дарвин сончево исто максимално 33 и во Алис Спрингс делумно облачно и максимално 18.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.